sa Windsor Gardens Secondary College sa Adelaide, tinitingnan kung tama ang mga pangalan at nagsasagawa ng pagboto. Ang mga mag-aaral mula sa programang Wealthia ay nagsasagawa ng isang mock election o kunwaring halalan.
You go to the screen over there. 1 to 4. Yeah, number the boxes 1 to 5 in order. Like 1 is your favorite and 5 is your least favorite.
Ang mga mag-aaral ng Wealthia ay mula sa mga komunidad katutubo sa mga lupain ng APY at Alice Springs. Sila ay pumapasok sa isang boarding school sa Adelaide. Ang ilan sa kanila, tulad ng kabataang nagngangalang Miles Turner, ay boboto sa unang pagkakataon sa ikalawa ng Hulyo. Ito ay isang karapatan na ayon sa kanya ay kanyang sineseryoso.
Arkin is really important because back in the days we wasn't allowed to vote, and having our votes put out there will probably make it easy for us. None of the younger Aboriginals are students, like they only know a little bit about politicians, and if their family like do voting, and then they'll probably get a bit of idea of voting with them. It's pretty good to have a voice and have a say in what you want.
Ngunit ngayong darating na araw ng halalan, maraming iba pa ang hindi makakaboto. Ipinapakita ng mga datos mula sa Australian Electoral Commission, mahigit 800,000 karapat-dapat na mga Australiano ay hindi nakatala para bumoto. Kabilang dyan ang nasa 250,000 na nasa mga edad sa pagitan ng 18 at 24. At tinatansya ng Electoral Commission na nasa 58% lamang ng mga katutubong Australiano ang nakapagpatala para bumoto. Si Warwick Clinch ay isang community engagement officer para sa komisyon. Siya ay nagtatrabaho upang makibahagi sa politikal na proseso yaong mula sa mga komunidad Aboriginal and Torres Strait Islander. Bilang siya rin ay isang nakababatang katutubo, sinabi niya, nauunawaan niya kung bakit ang ilang iba ay nag-aalangan na bumoto.
It gets a bit of a bad look through the Indigenous population of being not being our business, of more it's a white man's thing to do. So if we can change that attitude and get more people involved in the democratic process, it's going to be better for everyone involved.
Balik sa Windsor Gardens, karamihan ng mga boboto sa unang pagkakataon sa darating na buwan ng Hulyo ay hindi pa rin nakakapagdesisyon tungkol sa kung sino ang kanilang susuportahan. Ngunit sinabi ni Miles Turner at ng kanyang kaklaseng si Partina Fielding, kanilang iisipin ang mga issue na nakakaapekto sa kanilang mga komunidad sa kanilang pagboto.
Making sure money gets to like hospitals and stuff to help out sick people and help them find cures and stuff.
I don't know, that we need like medical things, new like roads, bridges and all that.
Sinabi ng guro na si Greg Cousins, natututo rin ang mga estudyante kung paano ang mga desisyong pang-political ay direktang nakakaapekto sa mga malalayong komunidad.
They definitely have an interest in it, and they've looked at other areas through the curriculum that about things like closures in the Western Australian communities, for example, or the intervention in the Northern Territory, and they're just starting to make the connections now, I think, between politics and those sorts of actions and government policies.
Because of the preferential system, that second preference.
Sa kunwaring halalan o mock election, ang mga estudyante ay tinuruan kung paano punan o sagutan ang mga balota, kung paano binibilang ang mga boto, at kung paano ipinapamahagi ang mga preference. Ito ay mga kaalaman na sa kalaunan ay maaari nilang maiuwi at ibahagi sa kanilang mga pinagmulang komunidad sa mga lupain ng APY at Alice Springs, at ipinaliwanag ito ng guro na si Greg Cousins.
A lot of what we're trying to do is build that capacity into the future. So we know that there's mobile polling booths that go into their communities. They know that already. So there's an opportunity for those students to work in those ways or to at least work in an educative way with their own communities. And, you know, that could take quite a while, but we think we can contribute to that in the long term.
Sinabi ni Partina Fielding, nais niyang makita na mas marami pang politiko ang sumubok na makaunawa sa mga pangangailangan ng mga malalayong komunidad. Para sa mga estudyante ng Wealthia, ang kunwaring halalan o mock election ay isang magandang kasanayan para sa isa pang magandang dahilan. Ang kanilang paaralan ay magiging isang polling place o lugar ng botohan sa ikalawa ng Hulyo. At sila ay tatayong mga katulong na taga-Masid at mga polling officer tutulong sa iba na magampanan ang kanilang parte sa demokratikong proseso.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.